COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Imos comezar esta andaina informativa por unha das novas políticas do día. Xa sabemos quen encabezará a lista do Partido Popular pola provincia de Lugo ás eleccións xerais do 23 de xullo. Trátase dunha aposta forte, de peso. O que encabeza a lista é o vicepresidente económico da Xunta de Galicia, Francisco Conde. O conselleiro de Economía e Industria terá que deixar as súas responsabilidades no goberno galego para asumir este novo reto. É un paso importante. A presidenta provincial do Partido Popular, Elena Candia, aplaudía a súa designación. Dixo que o partido está ilusionado e preparado para facer unha gran campaña na provincia.
Aplaudimos a designación de Paco Conde como cabeza de lista ao Congreso, unha persoa de reconocido prestixio, de unha gran capacidade de traballo, que liderou pois proxectos que reflexan un gran compromiso, bueno, con Galicia e nomeadamente con Lugo, non? Que iso nos, bueno, ilusiona, que o partido pois dunha maneira absolutamente comprometida e mobilizado pois intentará facer a mellor campaña posible.
Veremos quen acompaña a Conde nesa lista, se saberá nos próximos días. En canto ao Partido Socialista, Ferraz aprobou esta fin de semana definitivamente as súas listas. Non houbo sorpresas, aceptou a decisión do Comité Provincial de Lugo. Por lo tanto, a lista dos socialistas aquí na nosa provincia estará encabezada por José Ramón Gómez Besteiro.
Con muchísima motivación, porque bueno, para mí foi un placer que onte o Comité Provincial de da provincia de Lugo, do meu partido, pois me propuxera para encabezar esa lista ao Congreso. Para mí é un orgullo e un verdadeiro honor. Estou disposto además a deixarme a pel como fago sempre, pero además de unha forma moi sentida.
Nos próximos días coñeceremos ao candidato do BNG e os demais integrantes da lista. Serán designados no Comité Nacional do Partido Nacionalista que se xunta este venres, día 16, en Compostela. O Bloque mantén a moral elevada. O deputado do BNG no Congreso durante a última legislatura, Néstor Rego, asegura que agora sí, que existe unha posibilidade real de conseguir representación no Congreso pola provincia de Lugo. Cos datos das municipais, tería un deputado por esta provincia o Bloque.
É perfectamente posible que haxa unha representación na provincia de Lugo, non? Se repararmos unha extrapolación das eleccións municipais a unhas eleccións xerais, pois darían como resultado 4 deputados e diputadas do BNG, un por cada circunscripción, por tanto, un diputado ou diputada pola provincia de Lugo. Sabemos que as dinámicas son diferentes e, por tanto, que estas extrapolacións sempre poden ser cuestionáveis.
Veremos que sucede a resposta o día 23 de xullo pola noite. Son José Luis Ramudo, entramos nesa semana que pon fin os comicios locais o sábado constituíense as corporacións municipais. Saben que 16 concellos da nosa provincia están pendentes de pactos electorais para formar goberno. Sucede, por exemplo, en Vilalba, onde Vilalba Aberta pide a alcaldía para firmar un pacto co Partido Socialista e o BNG. A cousa a día de hoxe está bastante enquistada. Pode suceder que o goberno quede en mans do Partido Popular ou que quede en mans do candidato de Vilalba Aberta. Parece pouco probable, o dito, a día de hoxe, que goberne a candidata socialista Elba Beleiro. Ben é certo que de momento non se pode descartar nada. No caso de Viveiro, todo está en mans da agrupación independiente por Viveiro. Pode darlle o goberno á esquerda, a María Loureiro, ou ao Partido Popular, a Mariña Gaimunde. Elena Candia confía en que goberne a súa candidata. Lembra que foi a máis votada. Di que os veciños de Viveiro votaron claramente por un cambio.
A cidadanía claramente non refrendou o goberno do Partido Socialista. Pois eu creo que Mariña e todo o seu equipo está traballando para presentar unha alternativa para Viveiro, que Viveiro necesita e que creo que neste momento a cidadanía tamén falou claro de que había que dar un cambio.
Pois non dá nada por feito aínda a candidata socialista. María Loureiro dixo que os contactos en Viveiro continúan. Polo tanto, nada está feito aínda. Confía en pechar un acordo para constituir un tripartito de esquerdas co BNG e cos independentes.
Sí, evidentemente non está nada pechado. Sí, pues, non está nada pechado. Sigue habendo posibilidades, claro. Goberno de esquerdas.
Non é o único punto quente na nosa provincia. Estamos pendentes tamén do que pode pasar en Monterroso. Se o candidato socialista Antonio Gato non dimite, hai poucas posibilidades de formar un goberno de esquerdas nese concello da Ulloa. A agrupación local socialista xuntouse onte de urxencia para pedirlle que marche. Antonio Gato di que non, que se queda, que ten que ser coherente coas persoas que lle votaron.
Xa non é un mandato do Partido Socialista, nin moito menos. Eu, en concreto, non son militante do Partido Socialista. Por lo tanto, eu vou a continuar aí defendendo os intereses de primeiro dos que nos votaron, el que desde logo é por la cintura os intereses de Monterroso, ali donde queira que eu este punto.
Noutros 51 concellos a cousa está clara, hai maiorías absolutas, tamén está clara no Concello de Lugo. BNG e Partido Socialista pecharán nos próximos días un acordo de goberno con poucos ou con ningún cambio no reparto de competencias. Niso están de acordo tanto a alcaldesa Lara Méndez como o tenente de alcalde, Rubén Arroxo. Lembramos que os plenos de formación das corporacións locais se celebran este sábado, 17 de xuño. Unha das primeiras corporacións de España en quedar constituída será a de Sober, onde repite como alcalde, con maioría absoluta, Luis Fernández Guitián. Convocou o pleno para as 12 da noite do sábado. Escoitamos a Luis Fernández Guitián.
Tomouse a decisión no ano 2011 de tomar posesión ás 0 horas do día que marca a propia lei electoral. Saliunos ben naquela xornada, e algo que foi anecdótico convertiuse ora xa en algo habitual. Fíxose no 2011, no 2015, no 2019 e volvese a facer ora no 2023. Cando un concello é protagonista pois, por un feito como este, un feito anecdótico que chama a atención, pois non é nada malo.
Comezaba o venres a folga indefinida nos parques de bombeiros. Os sindicatos aseguran que o seguimento do paro está sendo do 100%. Que sucede que os servizos mínimos decretados pola Administración difuminan o efecto da protesta. Héctor Fernández, delegado sindical do CESIF, di que houve compañeros que traballaron 28 horas seguidas para cubrir esos servizos mínimos.
Os parques siguen funcionando, os servizos mínimos estánse cumplindo. Este sábado houve dous parques onde os compañeros se quedaron a traballar máis de 24 horas para que non se cerrara o servicio. Entón, entendemos que a boa voluntad dos bombeiros sigue facendo que o servicio funcione. Fixo 27 horas, outro que fixo 28 horas de guardia. Non abandonaron o servicio para cumprir os servicios mínimos.
E a conselleira de Promoción do Emprego, María Jesús Lorenzana, presentou este luns na Oficina de Emprego de Vilalba un novo sistema que seguía por inteligencia artificial para axustar a oferta e a demanda de emprego.
Que aplica a ferramenta de inteligencia artificial a casación de oferta e demanda. Por lo tanto, as oficinas agora dispoñen de un sistema moderno que se está implantando, como digo, ao longo do ano en todas elas, que casa oferta e demanda, pois do tipo de sistemas como pode ser InfoJobs, e que tamén achega ao cidadano pois un sistema tecnolóxicamente moito máis avanzado e tamén moito máis fácil agora de acceder ao mesmo.
Xuntouse este luns a Xunta Local de Seguridade para deseñar o dispositivo que velará pola seguridade das decenas de miles de persoas que virán a Lugo o vindeiro fin de semana para desfrutar do ar de Lucus. Comezou xa a montaxe dos campamentos e doutros elementos para evocar o pasado romano da nosa cidade. Xa está montado o Forte da Cors Terceira Lucemxión na Praza Mayor. Falamos tamén de outro gran evento que comeza o 28 de xuño, o Resurrection Fest en Viveiro. Tamén se espera a chegada de decenas de miles de persoas de todas as partes do mundo. Viveiro acolle un dos festivais de metal e hardcore máis importantes de Europa. A Deputación de Lugo aporta 150.000 euros para a súa organización. Pablo Rivera é o deputado de Promoción Económica.
Contaba o organizador pois que ten entradas solicitadas de Xapón, de Indonesia, e polo tanto haberá xente que se vai a percorrer medio planeta para estar en Viveiro. O sea que eso é un auténtico orgullo nunha vila de menos de 20.000 habitantes, cas dificultades que conleva, o difícil que presupuestariamente supón. Pero bueno, no seu día tuveron a inteligencia suficiente de ver que un evento destas características iba medrando día a día e iba a ser importante para o futuro, pois non só de Viveiro, sino de toda a Mariña, evidentemente de toda a provincia.
Escoitas, mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Boa tarde.